Үзілген қарым-қатынасты емдеудің ең жақсы жолы. Сонда Петр Исаның қасына жақындап, «Мырза, егер бауырласым маған қарсы күнә жасай берсе, оны неше рет кешіруім керек? 7 ретке дейін бе?» деп сұрады. Матай жазған ізгі хабар 18-ші тарау 21-ші аят. Ұрыс керістер қарым-қатынасты бұзбайды. Ұрыс керісті шешуден бас тарту нәтижесінде қарым-қатынастың шиеленісуіне, содан кейін бұзылуына келеді. Шынайылықпен және сезіммен «мені кешірші» деген сөздер ұрысты өмір сабағына айналдырып, берік негіз тауып, алға жылжытып, жағымсыз жағдайды артта қалдыруға көмектеседі. Бірақ бұл сөздер көптеген адамдар үшін қиын және тіпті кейде мүмкін емес болып келеді. Неліктен бұл кейде қиын болады? Кейбір адамдар кінәні түзеткіш болып келеді. Ешкім өзін кінәлі деп санағысы келмейді. Түсінбеушіліктің болғанын мойындап, оны артта қалдырудың орнына кінәні түзетуші өзін ақтап, мәселенің барлық жауапкершілігін басқа адамға жүктегісі келіп тұрады. Сондықтан оның уақыты мен күші прокурор сияқты басқа адамға қарсы іс қозғауға жұмсалады. Бұл жеңімпазы жоқ жағдайға айналады. Бір жақты түсінбеушілік сирек кездеседі. Бұл ұрысты бастау үшін кімнің не айтқаны, кімнің не істегені маңызды ма? Шындық мынада, айқайлап кімнің дұрыс емес екенін анықтау неғұрлым ұзағырақ болса, соғұрлым көп зиян тигізеді. Енді басқа адамдар ешқандай жағдайда кешірім сұра алмаған немесе ешкімді ешқашан кешірмеген отбасыларды өсті. Келіспеушіліктер туындаған кезде айқай-шудан кейін мәселе шетке ысырылатын еді. Сөйтіп ешкім ешқашан бұл мәселені шешпейтін еді. Содан кейін болашақта бірдеңе болған кезде бұрын болған барлық реніштер отын ретінде пайдаланылады. Менің ойымша, сен дәл сол кездегіде өтірік айтып жатырсың деп жаңа жараны ашатын сөздер айтылады. Адам жараланып қалған кезде біраз қан кету жараны тазартуға мүмкіндік береді. Бірақ содан кейін қан ағын тоқтату керек. Әйтпесе, жара өлімге әкелуі мүмкін. Емдеу үшін жараны дезинфекциялау керек. Содан кейін оны тітіркендірмеу үшін бірдеңемен жауып тастау керек. Эмоционалды емдеуде де солай. Жағдайды шешкеннен кейін мәселені қайта қарастырып, жараңызды аша бермеңіз. Қарсыласыңыздың эмоционалды жарасына ауызша соққылар жасамаңыз. Оның жарасы сауығып кетсін, есіңізде болсын. Кінәні мойындау және кешіру Құдайдың бұзылған қарым-қатынастарды емдеу құралы болып табылады. Мойындау жараны тазартады, ал кешіру ем мен қалпына келтіруді әкеледі.